ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នាងខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ទៀតគឺខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខេត្តកំពង់ធំប្រសិនបើលោកអ្នកដែរមិនបានស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់ពីវិទ្យុប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់តាមគេហទំព័រ www.wmc.org.kh ចាហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺជាសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូចាគឺនៅសល់តែមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះចាឆ្នាំចាស់នឹងកន្លងផុតទៅហើយឆ្នាំថ្មីក៏ឈានមកដល់ដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរៀបចំនៅកម្មវិធីព័ត៌មានដែលមានការជជែកក្រោមប្រធានបទដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2015ចាហើយប្រធានបទនេះក៏ត្រូវបានលើកយកមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបច្បាស់ជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមពេញមួយឆ្នាំ2015ថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដំណើរការទៅលើសំណុំរឿងណាខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីស្វែងរកការពិតក៏ដូចជាយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរួមចំណែកយ៉ាងណានៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិផងដែរចានៅថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែធ្នូនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងសូមលើកយកប្រធានបទដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរយៈពេលមួយឆ្នាំ2015មកពិភាក្សាដល់កម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសគឺលោកនេភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជីវាគ្មិនរងចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្ត
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់ហើយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបទសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ការសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់តោអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
នៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2015សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង004បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយដាក់លោកយឹមទឹតឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចោទប្រកាន់ដូចជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងខ្មែរក្រោមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើបំពៀបំពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងស៊ឺណែវឆ្នាំ1949និងការរំលោភលើក្រមព្រំប្រទានកម្ពុជាឆ្នាំ1956លោកយឹមទឹតគឺជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចុងក្រោយមួយរូបនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាលោកឆេងលៀបជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
នៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2015សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានដាក់លោកយឹមទឹតឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋអំពីប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រោមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងនោះរួមមានការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករការនិរទេសការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាជន17មេសាអ្នកជំនាញមកពីភូមិភាគបូព៌ានិងកម្មាភិបាលភូមិភាគទាយ័តគ្រួសាររបស់គេនិងអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់ពួកគេការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើខ្មែរក្រោមនិងជនជាតិវៀតណាមនិងអំពើអមនុស្សធម៌ដទៃទៀតរួមមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ អំពើបំពីបំពីនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងជាផ្នែកមួយនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងនោះរួមមានការធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនានិងការនិរទេសឬការផ្លាស់ទីលំនៅជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់ការរំលោភលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ1956ក្នុងនោះរួមមានមនុស្សឃាតដោយចេតនាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តផ្សេងៗគ្នានៅខេត្តតាកែវភូមិភាគនិរតីនៅមន្ទីរសន្តិសុខវត្តប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទទីតាំងសម្លាប់មនុស្សភូមិព្រែលទីតាំងសម្លាប់មនុស្សវត្តអង្គញទីតាំងសម្លាប់មនុស្សព្រៃភូមិស្លែងទីតាំងសម្លាប់មនុស្សព្រៃសុខខុននិងវត្តអង្គសេរីមនីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅខេត្តបាត់ដំបងភូមិភាគពាយ័ព្យនៅមន្ទីរសន្តិសុខកោះក្រឡអន្លង់វលប្រែងនិងទីតាំងសម្លាប់មនុស្សពាក់ព័ន្ធសហករធិបតីរួមមានមន្ទីរសន្តិសុខវត្តធិបតីនិងមន្ទីរសន្តិសុខនិងការដ្ឋានទួលមកទេការដ្ឋានទំនប់កងហតមន្ទីរសន្តិសុខបាណន់មន្ទីរសន្តិសុខខ្នងគូការដ្ឋានរោងចក្រស្គរកំពង់គុលការដ្ឋានភ្នំត្រជាក់ចិត្តទីតាំងសម្លាប់មនុស្សបន្ទាយអូតាក្រៃស្រុកសំឡូតមន្ទីរសន្តិសុខវត្តធម្មយុទ្ធមន្ទីរសន្តិសុខវត្តសំណាច់ឃុំកំពង់ព្រៀងរួមមានភូមិកាច់រទេសភូមិថ្មីភូមិសាលាត្រាវនិងមន្ទីរសន្តិសុខវត្តពោលង្ការកាច់រទេសឃុំរាំងកេសីរួមមានវត្តរាំងកេសីនិងភូមិរាំងកេសីមន្ទីរសន្តិសុខវត្តគិរីរម្យមន្ទីរសន្តិសុខវត្តកណ្ដាលឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ភូមិភាគពាយ័ព្យនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំវៀលមន្ទីរសន្តិសុខស្វាយជ្រុំទីតាំងសម្លាប់មនុស្សទួលសេះញៅទីតាំងសម្លាប់មនុស្សព្រៃក្របៅទីតាំងសម្លាប់មនុស្សវត្តច័ន្ទរាំងសីគុកលេខ8និងទីតាំងសម្លាប់មនុស្សវាលបាក់ជីងជីងនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យភូមិភាគពាយ័ព្យនៅមន្ទីរសន្តិសុខវត្តបន្ទាយនាងមន្ទីរសន្តិសុខនិងការដ្ឋានភ្នំត្រយូងការដ្ឋានស្ពានស្រែងនិងទំនប់ព្រៃរនាមវត្តព្រះនេត្រព្រះទីតាំងឃុំខ្លួននិងទីតាំងសម្លាប់មនុស្សពាក់ព័ន្ធនានាមន្ទីរសន្តិសុខនិងទីតាំងសម្លាប់មនុស្សភូមិចក្រីទីតាំងសម្លាប់មនុស្សព្រៃតារ៉ូតទីតាំងសម្លាប់មនុស្សវត្តចំការខ្នុលនិងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្ម
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដោយឡែកលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដែលបានចោទដូចជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿង003លោកឆេងលៀបបន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
នៅថ្ងៃទី14ធ្នូឆ្នាំ2015សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានដាក់លោកមាសមុតឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋដែលបានចោទប្រកាន់ដោយខាងក្រោមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងនោះរួមមានការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើអមនុស្សធម៌ដទៃទៀតការប្រព្រឹត្តអមនុស្សធម៌ការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំពលកម្មដោយបង្ខំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំការរំលោភលើផ្លូវភេទនិងការវាយប្រហារលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សដោយសារស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួនអំពើបំពីបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ក្នុងនោះរួមមានការធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនាការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬឲ្យមានការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរដល់រាងកាយឬសុខភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់ការរំលោភលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ1956ក្នុងនោះរួមមានមនុស្សឃាតដោយចេតនាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តផ្សេងៗគ្នានៅមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងៗក្នុងនោះរួមមានមន្ទីរសន្តិសុខស21ទួលស្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មមកលើសមាជិកកងពលលេខ164 502 117និង310នៅមន្ទីរសន្តិសុខវត្តអន្តញាណ នៅការដ្ឋានស្ទឹងហាវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅលើកោះនិងជុំវិញកោះដែលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាជារបស់ខ្លួននៅសហគមន៍តំបន់រៀមរួមមានការដ្ឋានកងកេងនិងបាត់ត្រាំងទីតាំងសម្រាប់មនុស្សចំការទូរ៉េននិងមន្ទីរសន្តិសុខទឹកសាបនៅកំពង់សោមបទចោតមួយចំនួននៅក្នុងដីកាសម្រាប់ចុះថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2015ដែលដាក់គាត់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យដោយកម្បាំងមុខត្រូវបានលុបចោលឥឡូវនេះដីកាសម្រាប់នោះលែងមានសុពលភាពរីឯដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនចុះនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2014ក៏លែងមានសុពលភាពដែរដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ក៏ត្រូវបានលុបចោលពីព្រោះថាលោកមាសមុតបានចូលបង្ហាញខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្ត
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នារ
ីឯសំណុំរឿង004ដែលមានជនជាប់ចោទឈ្មោះអឹមឆែមត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតធ្វើការបិទកិច្ចស៊ើបសួរបន្ទាប់ពីបទចោទចំពោះលោកស្រីអឹមឆែមបានដំណើរការទៅអស់រយៈពេល6ឆ្នាំអ្នកស្រីអឹមឆែមជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកប្រណេតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាប្រធានគុកនៅភ្នំត្រយ៉ងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាឲ្យព័ត៌មានបន្ថែមលោកឆេងលៀបនឹងជម្រាបជូនន
ៅថ្ងៃទី18ធ្នូឆ្នាំ2014សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានជូនដំណឹងភាគីទាំងអស់ថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតយល់ឃើញថាកិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងអឹមចែមនៅក្នុងសំណុំរឿង004បានបញ្ចប់ហើយកិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងអឹមចែមបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទី3ដែលសហព្រាជអញ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់នៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009បន្ទាប់មកវិសាលភាពនៃកិច្ចស៊ើបសួរត្រូវបានពង្រីកតាមរយៈដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែមដែលសហព្រាជអញ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់នៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2011នៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2014នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2015និងនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015សេចក្តីជូនដំណឹងនេះគឺជាការបិទកិច្ចស៊ើបសួរដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំលើអឹមចែមតាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តឡើងរវាងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979កិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងអោអាននិងយឹមទឹកនៅក្នុងសំណុំរឿង004នៅតែបន្តបើកការស៊ើបអង្កេតសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានដាក់អោអានឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2015និងបានដាក់យឹមទឹកឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2015
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាលោកអ្នកត្រូវបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗតកតងនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបង្កើតឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីជាសាធារណៈនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌សមស្របទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិគោលដៅសំខាន់នៃសាលាក្តីនេះគឺផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនាសម័យខ្មែរក្រហមនិងអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហម
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏បានធ្វើការចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាហើយដែលក្នុងនោះអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចានៅក្នុងការស្វាស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចាហើយនៅនាទីនេះគឺកញ្ញាលុយហៀងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតប្រកាសបិទការស៊ើបសួរអ្នកស្រីអឹមចែមក្នុងករណី004នេះជាចំណងជើងព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយលើទំព័រសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីដែលខ្លឹមសារព័ត៌មាននោះបាននិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតលើអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតជាវាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាប្រធានគុកនៅភ្នំត្រយ៉ងមានបទចោទទៅនឹងមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើជាទាសករ
ឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលរំលោភបំពានក្រោមបទព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ1956ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅបន្ទីសន្តិសុខភ្នំត្រយ៉ងនិងការដ្ឋានស្ពានស្រែងក្នុងនោះមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 40,000 នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីអឹមចែមរស់នៅឃុំត្រពាំងត្រាវស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាតំបន់សមរភូមិចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមទន្ទឹមនឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងជំនុំជម្រះរឿងក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2អំពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍តាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដាក់ចំណងជើងសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាការវិវត្តនៃសំណុំរឿងក្តីខ្មែរក្រហមលេខ003និង004ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះបានសរសេរថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការវិវត្តមួយចំនួននៃសំណុំរឿងលេខ003និង004ការវិវត្តនេះគឺបន្ទាប់ពីមានជនសង្ស័យមួយរូបទៀតឈ្មោះយឹមតិតត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យស្ដីពីបទអុក្រិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះគឺជាការវិវត្តចុងក្រោយនៃសំណុំរឿង003និង004ដែលមានជនសង្ស័យចំនួន4រូបដែលដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា Channel 4ក៏បានចុះផ្សាយពីរឿងរ៉ាវជុំវិញដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចអតីតមេមន្ទីរឃុំឃាំងស21ឬហៅថាគុកទួលស្លែងអ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធលោកអៀងសារីនិងសំណុំរឿងថ្មីតាក់ទងនឹងលោកឃីវសំផននិងលោកនុនជាផងដែរមតិប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
មតិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចា៎ក្នុងនោះបើតាមការលើកឡើងរបស់បងប្អូនលោកបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយបងប្អូនបានលើកឡើងនៅហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នាចា៎ហើយនៅក្នុងនីតិនេះផងដែរកញ្ញាលុយហៀងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នក
តាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាមានមតិជាច្រើនបាននិយាយថារូបលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជុំវិញរឿងរ៉ាវការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះឡើយដោយហេតុផលថាមមាញឹកនឹងកិច្ចការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃនិងការសិក្សាជាដើមតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្លះបានលើកឡើងថាលោកនៅតែចង់ដឹងពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចង់ដឹងថាតើពួកគាត់បានដឹងអ្វីខ្លះជុំវិញដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចនេះសូមស្ដាប់ការបញ្ចេញយោបល់របស់ប្រិមិត្ត
អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2015នេះឬតើគេកាត់ក្តីរស់យុត្តិធម៌ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរតាមដានពីមុនខ្ញុំមានតាមដានតែឥឡូវអត់បានតាមដានហើយនេះខ្ញុំហាក់បីដូចជាមិនសូវដឹងអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមភាសាខ្ញុំរវល់នៅការសិក្សារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ដឹងនៅការកាត់ក្តីរបស់គេរបៀបណានៅទីបញ្ចប់
លោកមុនធ្លាប់ដែរតែឥឡូវអត់ហងអាចឆ្លើយថាអត់ដឹងមូលហេតុយើងអត់បានតាមដានរឿងហ្នឹងច្បាស់លាស់ជាងហ្នឹងគ្រាន់តែយូរយូរម្ដងអញ្ចឹងនឹងពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពេលខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យគេសម្លាប់គាត់ភ្លាមភ្លាមដែរតែពេលគិតយូរយូរទៅដូចជាថាខ្មែរសាឈាមជាខ្មែរអញ្ចឹងមិនអាចទេដូចខោខើតិចតែសម្លាប់គាត់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់ទោសគាត់ទៅល្អជាង
អត់បានស្ដាប់វិសុខហើយនឹងទូទស្សន៍ដែលសាសខ្ញុំលពលខ្ញុំលពលធ្វើការខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺបានអស់បន្លាយយូរហើយនិយាយរួមទៅតាមខ្ញុំដឹងដូចជា6 7ឆ្នាំហើយនៃការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនឹងតាំងពីពួកគាត់នៅរស់មែនរហូតដល់ពួកគាត់ឥឡូវបានស្លាប់ខ្លះខ្លះហើយមួយចំនួនថាដូចជាដដែលពេកហើយនៃការមើលឬក៏ការស្ដាប់ដែលគាត់បានកាត់ទោសនឹងដូចជាដដែលដូចជាមិនមានអត្តន័យមួយដើម្បីឲ្យវិជាពលរដ្ឋដែលស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានការជឿទុកចិត្តទ ៅលើតឡាការអន្តរជាតិដើម្បីកាត់ទោសពួកគាត់
កាលនោះវិញគ្រូគាត់ពញាក់ខ្លះខ្លះមកត្រូវគ្រូដឹមសវណ្ណរំគាត់តាមមុនគាត់ធ្វើជាមួយខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ពីរឿងខ្មែរក្រហមខ្លះខ្លះតែដល់ពេលរៀងចប់មកវាជិតពី2ឆ្នាំហើយអត់ដែរបានមកគ្នាជាមួយរឿងហ្នឹងហើយក៏អត់ដែរបានមើលតកតងជាមួយរឿងហ្នឹងហើយណាមួយពេលមើលមុនដំបូងនោះតកតងមើលទៅឃើញគេព័ត៌មានហ្នឹងវាដាក់មកថាស្លាប់ស្អីស្លាប់ស្អីខ្មែរក្រហមត្រូវបិទដោយសារតែដាក់ជំនួយហ៎ចឹងទៅក៏ឈប់តាមដានពីក្រុមនឹងមកអញ្ចឹងណាហើយតាមពីក្រុមណាមួយទៀតដោយសារតែគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយហើយគិតថាបើសិនជាគាត់រស់នៅក៏វាមិនរស់នៅបានយូរប្រហែលទៀតដែរអញ្ចឹងគាត់ទទួលហើយការលំបាកនៅគាត់រស់នៅអញ្ចឹងគិតថាវាដូចជាមិនសូវជាមានប្រយោជន៍ប្រហែលទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតក៏ឈប់តាមដានព័ត៌មាននឹងមករហូតទៅ
និយាយរួមការងារនេះវាយើងមិនសូវជាបានស្ដាប់មិនសូវជាបានដឹងវាមិនបានឮនឹងចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចវាខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយបើយើងឆ្លើយទៅល្អល្អួលក៏វាមិនជួនត្រូវជួនខុសវាបាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាចំណុចណាដែលយើងដឹងច្បាស់គោលដៅវាគោលការណ៍របស់វារបស់រដ្ឋយើងដែលយើងដឹងយើងអាចនិយាយបាននឹងតពូពូធ្វើការខាងក្រុមហ៊ុនពូធ្វើការផ្សេងអាយតោគេការងាររដ្ឋគេដឹងច្រើនបើសម្ភារចំគេការងាររដ្ឋគេដឹងច្រើនណានឹងឲ្យគេដឹងពីគូលការសាលាក្រីខ្មៅក្រហមអញ្ចឹងទៅឯងពេញទឹកវិញដែរគេដឹងច្រើនព្រោះយើងអត់ទៅដឹងទេអូបន្លាយការកាត់ទោសខ្មៅក្រហមដូចជាចាប់ជំនាន់ប៉ុលពតអីចឹងទៅវាមានប្រមាណរូបចឹងវានៅអូបន្លាយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណានឹងគូចង់ដឹងដែរចង់ដឹងហេតុអីក៏ការងារហ្នឹងវាមិនស្រាច់អីចឹងទៅវានៅតែគឺកែលគឺកែលដូចមួយថ្ងៃជាមួយថ្ងៃចឹងណា
ពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2006សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដំណើរការនីតិវិធីលើសំណុំរឿងចំនួន4ក្នុងនោះសំណុំរឿងទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002កំពុងតែដំណើរការហើយសំណុំរឿង2ទៀតគឺសំណុំរឿង003និង004កំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតតាមផ្លូវតុលាការព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2015ចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកនេភត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎ឥឡូវនេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចា៎ជំរាបសួរលោកនេភត្រា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់បាទ
ចា៎សុខសប្បាយទេ
លោកបាទសុខសប្បាយទេបាទអរគុណបាទ
ចា៎ហើយសំណួរដំបូងពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺថាតើក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះតើមានការងារសំខាន់អ្វីខ្លះដែរដែលខាងសាលាក្តីបានធ្វើនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកការពិតក៏ដូចជាយុទ្ធធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ2015នេះគឺតុលាការបានបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាអំបញ្ញមិញយើងបានស្ដាប់ប្រជាជនមួយចំនួនគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏មានការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចដោយសារតែការមានញឹកនៅក្នុងការស្វែងរកមុខនៅក្នុងមុខរបររបស់គាត់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ក្តីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានបងប្អូនជាបរិវត្តមួយចំនួនធំទៀតគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើរការនេះហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះគឺកិច្ចការដែលតុលាការបានធ្វើនឹងគឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការសវនាការទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលបើកដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលគេហៅថាបណ្ដឹងសាទុកហើយនៅក្នុងពេញមួយឆ្នាំនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានត្រៀមរៀបចំនៅក្នុងដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនេះដែលបានដាក់មកហើយបានបើកសវនាការស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់សាកសីថ្មីថ្មីចំនួន3រូបនៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2015ហើយលោហូដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015គឺ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនេះក៏ប៉ុន្តែមិនអាចតាមការគ្រោងទុកទេដោយសារតែមានការធ្វើពហិការរបស់មេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាដោយតាមការបញ្ជារបស់លោកនួនជាថាមិនត្រូវចូលនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះទេដោយសារតែគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងនិងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលមិនកោះហៅទៅលើសាក្សីថ្មីថ្មីតាមការស្នើសុំរបស់គាត់ឥឡូវនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានរៀបចំនៅដំណើរការសវនាការជាថ្មីដែលសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16 17និង18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ហើយពេលវេលានៃការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺនៅតែដដែលគឺនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2016ដដែលហើយសូមជម្រាបថាបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមិនពេញចិត្តនៅក្នុងនោះគឺមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតនិងជន់ជាប់ចោតខ្លួនឯងទាំងលោកជំនួនជានិងលោកឃីវសំផនមិនពេញចិត្តទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014កន្លងទៅរកឃើញថានួនជានិងឃីវសំផនមានពិរុទ្ធភាពហើយគាត់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងការសម្ដែងបំណងទោសគាត់នឹងទេហើយក្រៅអំពីនោះគឺមានកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតហើយយើងនឹងរៀបរាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយសារតែយើងមានការតាក់ទងពីខាងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងយើងអាចទទួលសំណួរសិនបាទ
ចាឥឡូវនេះគឺយើងមានប្រិមិត្តខលមកហើយជម្រាបសួរលោកសារិនចាលោកមានយោបល់ឬក៏សំណួរអីដែរលោកសូមចេញលើកឡើង
មានសំណួរតាមពិតសូមជំរាបសួរលោកវិក្កមមក
បាទសូមជំរាបសួរបងបាទ
តាមពិតសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបានលោកវិក្កមបកស្រាយបាទអីខ្ញុំសូមសួរសំណួរទី2ចំណងតកងទៅនឹងសំណុំរឿង0304ព្រោះជាធម្មតាសំណុំរឿង0304នេះគឺជាបរិវត្តជាច្រើនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែគាត់មិនបានដឹងថាជនជាប់ចោតហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកហើយអ្នកណាខ្លះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿង0304អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកវិស្មិនថានៅក្នុងសំណុំរឿង0304ហ្នឹងតើមានជនដែលត្រូវចោតហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែរហើយអាចបង្ហាញជាសាធារណៈបានថាឈ្មោះនេះឈ្មោះ
ចាអញ្ចឹងលោកចាមានតែប៉ុណ្្នេះទេលោក
នៅមានសំណួរមួយទៀតសំណួរហ្នឹងគឺភាគច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងសុខភូមិរបស់ខ្ញុំចាស់ចាស់ទីក្រាំងក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃការជំនុំចាស់ក្តីហ្នឹងដោយសារតែរយៈពេលហ្នឹងយូរពេកអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងឆ្ងល់ថាតើមូលហេតុអីបានជាបណ្ដាលឲ្យអាការជំនុំចម្រះហ្នឹងអស់បន្លាយពេលយូរហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់លែងនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀត
ចា៎
ហើយបណ្ដាលនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាវិជាអត់ពលខ្លាំងណាចំពោះយុវជនជំនាន់ក្រោយព្រោះជាច្រើនដែលយុវជនដែលខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេដោយសារតែគាត់គិតថាដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរយៈពេលយូរហើយគាត់គិតថាកាត់ក្តីទៅឥឡូវក៏អត់បានអីទេពួកគាត់ចាស់ចាស់ហើយអញ្ចឹងតែបន្តិចទៀតទៅពួកគាត់ចាប់អត់ទៅក៏កាត់ក្តីអត់បានអីទេអញ្ចឹងជាកត្តាមួយដែលជាអតិពលដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់លើកជាសំណុំពរបន្តិចកន្លែងនឹងតកតងនឹងយុវជនបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍បានច្រើនខ្ញុំយល់ថាល្អថ្ងៃក្រោយដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅសម័យហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានកើតឡើងជាលើកទី2ទៅទៀត
ចឹង
ជាងមកវិញសំណុំខ្ញុំចង់ធូរយ៉ាងខ្លីទេថាតើមូលហេតុអ្វីដែរដែលបណ្ដាលឲ្យការជំនុំជម្រះហ្នឹងអស់បន្លាយរយៈពេលយូរ
ចាចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកសម្រាប់ការទេចូលរួមចា
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះលោកសរិនហើយអ្វីដែលលោកបានចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងការចង់ឲ្យយុវជនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើរការនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតដោយសារតែដំណើរការសវនាការនេះគឺជាការសវនាការទៅលើរឿងរ៉ាវអតីតកាលដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗគឺត្រូវតែដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហ្នឹងហើយដើម្បីជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនៅកំហុសដដែលដូចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនឹងទី1តកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង0304គឺសំណុំរឿងនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតហើយយើងចុងក្រោយនេះអំបញ្ញមិញនៅដើមហ្នឹងក៏ប្រហែលជាលោកសរិនបានស្ដាប់ឬមួយក៏មិនទាន់បានស្ដាប់ខ្ញុំមិនបានដឹងប៉ុន្តែយើងបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនសង្ស័យដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិសូមជម្រាបថានៅក្នុងសំណុំរឿង0304នេះគឺជាសំណុំរឿងដែល ចុងក្រោយគេនៅក្នុងសាលាក្តីនឹងពីព្រោះថាសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់អំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងមិនផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានការចោទប្រកាន់សំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅអំពីសំណុំរឿងដែលនៅក្នុងតុលាការដែលមាននឹងទេគឺសំណុំរឿង01 02 04នេះបានបញ្ជូនដោយសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិតែម្ខាងទេអត់មានការចូលរួមពីសហប្រាជ្ញាជាតិទេហើយមកឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចៅក្រមស៊ើបអង្កេតធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនៅក្នុងនោះគឺមានជនសង្ស័យចំនួន5រូបហើយខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានដោយសារតែនៅរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យត្រូវបានបង្ហាញហើយដោយសារតែមានការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងនោះទី1គឺនៅក្នុងសំណុំរឿង03គឺលោកមាសមុតត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួននៅក្នុងនោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយនឹងការរំលោភបំពានទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃម្ចាស់កម្ពុជាហើយនឹងបទចោទមួយចំនួនទៀតហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង03ដែរគឺមានជនសង្ស័យមួយរូបគឺលោកស៊ូមេតក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យទេដោយសារតែលោកស៊ូមេតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយអញ្ចឹងគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់បានលើកលែងការចោទប្រកាន់ពីព្រោះយោងតាមច្បាប់យើងមិនអាចធ្វើការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏ស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេចំណែកឯសំណុំរឿង04វិញគឺមានជនសង្ស័យនៅក្នុងនោះ3រូបទី1គឺលោកអៅអានគាត់ក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដែរទី2គឺលោកយឹមទឹកហើយនិងទី3គឺអ្នកស្រីអឹមចែមហើយការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនេះគឺមានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់អាចនៅពេលដែលមិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយគឺគេមិនទាន់អាចដឹងថាតើជនសង្ស័យនេះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការពិតប្រាកដនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺសំណុំរឿងទាំងពីរនេះកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូកន្លងទៅនេះគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរបានប្រកាសបិទការស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីលោកស្រីអឹមចែមអញ្ចឹងនៅមាន3ករណីទៀតគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកស៊ូមេសំទោសមាសមុតលោកអៅអានហើយនិងលោកជំទិតអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះផែនការគឺនឹងត្រូវធ្វើការបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើភស្តុតាងដែលទទួលបានហើយនឹងនៅចុងឆ្នាំ2016នឹងចេញនៅដីកាដំណោះស្រាយដែលការដំណោះស្រាយអាចមាន2ទី1លើកលែងការចោទប្រកាន់ទី2ធ្វើការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះអញ្ចឹងយើងអាចនឹងដឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង03និង04ចំណែកឯសួរថាតើហេតុអីបានជាដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអូសបន្លាយម្លេះតាមពិតទៅនៅដំបូងឡើយតុលាការនេះគឺយើងគ្រោងធ្វើឡើងតែរយៈពេល3ឆ្នាំទេហើយចំណាយថវិកាតែចំនួន56លានដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺតុលាការបានដំណើរការរហូតទៅដល់8ឆ្នាំហើយមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយយើងកំពុងតែយើងបានបញ្ចប់សំណុំរឿង1ហើយនិងសំណុំរឿង02វគ្គ1កំពុងតែនៅដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយយើងកំពុងថាជំនុំជម្រះសួរថាហេតុអីបានជាយូរបានជាយូរទី1នៅក្នុងដំណើរការរបស់ខ្លួនតុលាការត្រូវមានវិធានតីក្នុងដែលចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការសរសេរវិធានតីក្នុងដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមានអនុវត្តទី2ការប្រមូលឯកសារផុសតាងផ្សេងៗពីគ្រប់ច្រកល្ហកធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញថាតើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងវាកើតឡើងនៅកន្លែងណាខ្លះមានសាក្សីរស់ដែលដឹងរឿងនឹងពិតប្រាកដទេពីព្រោះថានៅក្នុងការកោះហៅទៅលើសាក្សីអ្នកជំនាញនឹងដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីមកស្ដាប់សក្ខីកម្មឬមួយក៏យកសក្ខីកម្មគាត់មកដាក់នឹងគឺសិតសឹងតែជាអ្នកដែលដឹងនឹងបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ក្រមផ្នែកក្រហមនឹងក៏ដូចជារងគ្រោះដោយផ្ទាល់ដែរមិនមែនគ្រាន់តែឮគេថាឬមួយក៏គ្រាន់តែឮគេនិយាយយ៉ាងនេះយើងអាចយកជាការបានទេអត់ទេគឺការធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យសំណុំរឿងនេះគឺមានទំហំធំណាស់ឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយជនជាប់ចោទមានច្រើនជនរងគ្រោះមានច្រើនដែលត្រូវការពេលវេលាដែលនេះមិនគិតអំពីពេលវេលាដែលត្រូវចំណាយទៅលើឯកសារនៅក្នុងដំណើរការសាលាក្តីគឺភាសា3ផ្លូវការគឺភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងអញ្ចឹងឯកសារនីមួយៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវបកទៅជា2ភាសាដែរដែលត្រូវការចំណាយហើយឯកសារដែលមាននៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺរាប់លានទំព័ររាប់លានទំព័រដែលខ្ទង់លានទំព័រនេះដែលត្រូវការទៀមទាឲ្យបកប្រែអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការពេលវេលាហើយមួយទៀត
អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាលើកឡើងថារំដៅសាកសពក៏គេឃើញមានហើយអ្នកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏គេស្គាល់ច្បាស់ថាសួរថាហេតុអីបានជាមិនប្រងកាត់ទោសឲ្យលឿនគេថាអ្វីដែលនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់គឺយើងដឹងថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវស៊ើបអង្កេតយើងត្រូវចងក្រងនៅហេតុផលក៏ដូចជាអង្គហេតុផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដនៅក្នុងអំពើក្រិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការស្លាប់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺជាកិច្ចការដែលយើងចំណាយពេលវេលាមិនមែនយើងជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានតែឆាប់រហ័សហើយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមិនអាចទទួលយកបានយើងចង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងគឺត្រូវគោរពតាមច្បាប់ផងដែរហើយការសម្រេចហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់និងវិធានដែលមានជាធរមានបាទ
ចា
៎កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាឥឡូវយើងក៏មានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតដែរសូមទទួលលោកចាគឺលោកវុធីពីខាងភ្នំពេញចាជំរាបសួរលោកវុធី
បាទជំរាបសួរបងហើយសូមជំរាបសួរលោកអ្នកក្រៅ
បាទជំរាបសួរបងបាទ
ចាអញ្ចឹងលោកវុធីមានចាអាចលើកឡើងតែម្ដងចាហ
ើយដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមានចំណុចជាមួយខ្ញុំចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលថារយៈពេល1ឆ្នាំតើស្លាកដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្ដេចហើយចំពោះអីជំរឿងដែលកំពុងដំណើរការហ្នឹងគឺមានសំណុំរឿង002ហើយនឹងចំទៅគឺអីកំពុងជឿកែងទៀតហើយចំណុចទី1ហើយអំពីថវិកាវិញតើថវិកាចំណាយអស់ហើយជាប្រមាណនៅរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹង
ចា៎
ចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ដឹងថាថវិការយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងតើមានប្រទេសណាខ្លះដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់ស្លាកដីផ្នែកក្រហមហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលយើងវិញតើរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ប្រមាណជាដូចដែរនៃជំនួយចំណូលហ្នឹងនៃជំនួយតបទៅខុសហ្នឹងអាយចំពោះខ្ញុំជាសាធារណជនខ្ញុំគិតថាបើថ្ងៃខ្ញុំភ័យអបអរក៏ដូចជាថាហើយជាមិនអាចចប់ទៅបានដោយសារដំណើរការនេះចាក់ដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងព្រោះវាបញ្ហាបើគឺរឿងថាវិការតែម្ដងអរគុណ
ចា៎តែប៉ុណ្ណឹងបងចា៎អរគុណលោកវិធីដែលបានទរស័ព្ទចូលរួមចា
៎បាទសូមអរគុណអ្វីដែលលោកវុធីបានសួរអំពីលទ្ធផលមួយឆ្នាំខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមមួយចំនួនហើយហើយកិច្ចការដែលសំខាន់គឺវាមាន2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដែលយើងបានជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ1លើបណ្ដឹងសាទុកយើងបានសវនាការទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលបន្តពីសំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងបានសវនាការរយៈពេលចំនួន126ថ្ងៃហើយបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាកសីចំនួន54រូបដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីចំនួន31រូបហើយនិងអ្នកជំនាញចំនួន1រូបហើយអង្គហេតុដែលយើងបានស្ដាប់ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទការដ្ឋានការងារទំនប់1មករាការដ្ឋានការងារកពពលិយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានការងារទំនប់ទពាំងថ្មហើយនឹងមួយទៀតគឺឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងមានអង្គហេតុផ្សេងទៀតដែលយើងបន្តស្ដាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយអង្គជំនុំជម្រះក៏គ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2016លើសវនាការលើបណ្ដឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដែរដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមនៅឆ្នាំ2017ចំពោះសមិទ្ធផលផ្សេងទៀតទាំងកិច្ចការផ្នែកច្បាប់គឺយើងបានធ្វើការងារច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការនេះទាំងមូលចំណែកឯថវិកាដែលយើងចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺមានចំនួន 33.7 លានដុល្លារដែលថវិកាចំនួន6លាន7សែនដុល្លារគឺត្រូវចំណាយដោយភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយជាង20លានដុល្លារទៀតគឺសម្រាប់ជាការចំណាយរបស់ភាគីអន្តរជាតិចំណាយឯប្រទេសដែលផ្ដល់ថវិកាមកឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានដូចជាទី1រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកវុធីបានសួរថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណមកឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទគឺចំនួន 65% នៃថវិការបស់ភាគីជាតិគឺស្មើនឹង4លាន1សែនដុល្លារអាមេរិកគាំទ្រទៅលើភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងចំណោមថវិការបស់ខ្លួន6លាន7សែនគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យ4លាន1សែនដុល្លារនៅក្នុងនោះមកលាន6សែនសម្រាប់ដំណើរការប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់តុលាការមានថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃអាគារនិងថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗហើយ2លាន5សែនទៀតសម្រាប់មន្ត្រីបុគ្គលប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់មន្ត្រីបុគ្គលិករយៈពេល6ខែហើយ6ខែទៀតយើងទទួលបានពីសហភាពអឺរ៉ុប
ចំណែកឯប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាមានប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេមកកាន់តុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងតែពីដំណើរការសាលាក្តីពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ពេលនេះគឺជប៉ុនបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណជា80លានដុល្លារហើយសរុបទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះយើងចំណាយថវិកាពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2015នេះគឺចំនួនជាង250លានដុល្លារដែលថវិកានេះបងប្អូនស្ដាប់ទៅប្រហែលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជានៅអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅសេរាលីអូនអីគឺតុលាការនោះចំណាយថវិកាជាង1000លានដុល្លារហើយក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ចប់ទេហើយមួយឆ្នាំគេចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយជាង100លានដុល្លារដែរហើយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនគាត់បានគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការនេះហើយតុលាការក៏បាននឹងកំពុងតែខិតខំនៅក្នុងការពន្យឺតដំណើរការនីតិវិធីទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនជាបរតចង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតចង់បានការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែម្សាទៀតគឺថាយើងចង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗក៏ត្រូវគោរពទៅតាមនីតិវិធីដែរយើងមិនអាចធ្វើច្បល់ច្បល់ទេបងប្អូនជាបរតថាដំណើរការសាលាក្តីរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននឹងយឺតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនួនជាដែលជាជនជាប់ចោតមួយរូបនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគាត់គាត់បានថ្លែងនៅក្នុងសាសវនាការថាតឡាការបានជំនុំជម្រះក្តីតែច្បោលច្បោលហើយសម្រាប់ផ្ដន់ទាទុះទៅលើគាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលតឡាការធ្វើគឺយើងគោរពទៅតាមតែនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចា៎ចា៎
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់ហើយសំណួរបន្តពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តទៀតចាស់គឺថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះសាធារណជនប្រមាណអ្នកដែរដែលគាត់បានទៅចូលរួមទស្សនានៅឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយការដែលគាត់ទៅចូលរួមទស្សនាហ្នឹងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះចំពោះពួកគាត់ផងដែរចា៎
បាទសូមអរគុណចំពោះសាធារណជនដែលបានទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះគឺមានចំនួនប្រមាណជា 40,000 នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគ្រប់ខេត្តរាជធានីមកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការតុលាការក៏ដូចជាចូលរួមស្ដាប់ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីរទាំងលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហើយពួកគាត់បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅតុលាការហើយគឺគាត់បានបន្តទស្សនកិច្ចទៅកាន់បឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងដែលជាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឌុចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងហើយករណីឌុចនេះគឺបានបិទបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដោយសម្រេចផ្តន្ទាទោសឌុចនឹងដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែអនុវត្តទោសមួយជីវិតរបស់គាត់នៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលចំពោះសាធារណជនសរុបនៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ឆ្នាំ2015នេះគឺយើងមានសាធារណជនប្រមាណជាជាង 280,000 នាក់ដែលគាត់បានមកចូលរួមទស្សនានិងស្វែងយល់អំពីដំណើរការសវនកម្មនិងស្វែងសិក្សាអំពីតុលាការហើយនឹងការចុះរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈទៅកាន់តាមមូលដ្ឋាននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមវិទ្យាល័យតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងតាមមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗតាមវត្តអារាមក៏យើងធ្វើដែរគឺមានប្រជាជនជាង 200,000 នាក់ទៀតដែលយើងបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពួកគាត់សរុបទៅគឺសាធារណជនកន្លះលានអ្នកហើយដែលយើងបានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់បានផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកគាត់នេះមិនគិតពីបងប្អូនជាបរិបទដែលគាត់មិនបានមកក៏ប៉ុន្តែគាត់បានតាមដានតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះផងដែរបាទ
ចា៎ចា៎ឥឡូវយើងក៏សូមបន្តទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកសវណ្ណពីភ្នំពេញចា៎ជម្រាបសួរលោកសវណ្ណប
ាទជម្រាបសួរ
ចា៎លោកសវណ្ណមានយោបល់សំណួរអីសូមលើកឡើងចាស់ដោយសារពេលវេលាយើងនៅខ្លី
បាទមិញលើខ្ញុំសំណួរចង់សួរប្រទេសណាដល់មើលឥឡូវខាងវិក្កាមិនលោកបានឆ្លើយទៅហើយសូមសួរសំណួរមួយសំណួរបាន
ចាអាចលើកឡើងមកលោក
ខាងភិក្ខីរដ្ឋាភិបាលយើងមានតវិការប្រមាណដែរក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងទៅចាំបើចូលក្នុងសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹង
បាទសាលារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានថវិកាចំនួន4លាន1សែនដុល្លារអាមេរិកបងសម្រាប់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺស្មើនឹង 65% នៃការចំណាយរបស់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីព្រោះនៅតុលាការយើងនេះមាន2ភាគីបាទភាគីអន្តរជាតិនិងភាគីជាតិហើយភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិនេះគឺក៏យើងមានកញ្ចប់ថវិកាផ្សេងៗគ្នាណាបងណាសម្រាប់ភាគីជាតិយើងចំណាយថវិកា6លាន7សែនដុល្លារអញ្ចឹងយើងទទួលបានថវិកា4លាន1សែនដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងនៅស្នើសុំការគ្រប់គ្រងថវិកាពីសហគមន៍អន្តរជាតិតែចំនួន2លាន5សែនទេហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2016គឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានឯកភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាចំនួន4លាន1សែន50000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការការងារឆ្នាំ2016សម្រាប់ភាគីជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2016យើងនៅខ្វះថវិកាតែជាង2លាន5សែនដុល្លារទៀតទេដើម្បីបំពេញការចំណាយឆ្នាំ2016អញ្ចឹងយើងរំពឹងថាថវិកានេះនឹងទទួលបានបន្ថែមពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមិនមានបញ្ហាកង្វះថវិកាទេហើយតុលាការនឹងបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីជាធម្មតាដោយមិនមានកង្វល់ទៅលើបញ្ហាថវិកានេះទេបាទ
ចាអញ្ចឹងលោកសវណ្ណមានសំណួរបន្តទៀតទេ
បាទអរគុណចា៎នឹងសូមសំណួរហើយបន្តិចថាតើរដ្ឋាភិបាលមានកោជាភាពងាយស្រួលរយៈភាពអសកម្មអីដល់សាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមហើយក្នុងឆ្នាំ2016មាន
ចំណុំអីចាសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យអស់មកដល់សារពេលវេលាយើងខោចហើយ
តើក្នុងឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះនៅសាលាក្តីនឹងកាត់ទោសនៅក្នុងរឿងប្រហែលទៀតឬក៏អស់តែម្ដងហើយបង
ចា
បាទអរគុណដោយសារពេលវេលា
គីហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកសវណ្ណជំរាបលា
ជំរាបលាលោកបាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនតកតងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកមិនមានការរាំងស្ទះអ្វីទេគឺមានតែគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការនេះនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិធ្វើការងារជាមួយគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការនេះហើយថែមទាំងផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមថែមទៀតដើម្បីឲ្យតុលាការនេះអាចបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំណែកឯនៅឆ្នាំ2016សួរថាតើនឹងមានការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងអីទៀតគឺបន្តជំនុំជម្រះក្តីបញ្ចប់ទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ1លើបណ្ដឹងសារទុកហើយនឹងក្រុងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរទី2គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបន្តសាវនាការហើយឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើផោះតាងហើយនឹងបិទបញ្ចប់ការសាវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយត្រៀមនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅឆ្នាំ2017ហើយមួយទៀតគឺចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគាត់គ្រោងនឹងបញ្ចប់កិច្ចការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងដែលសេសសល់03និង04នៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែរហើយសកម្មភាពរបស់យើងធ្វើច្រើនទៀតទៅលើក្រុមមុខព្រួញទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការបាទអញ្ចឹងការងារយើងច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើបាទ
ចា៎ដល់សារម៉ោងរបស់យើងក៏អាចនឹងឆ្លៀតបានប្រហែលជា1នាទីទៀតចា៎អញ្ចឹងក៏សូមឲ្យលោកមេត្រាជួយអនុសាសន៍ជាចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរចា៎
បាទសូមអរគុណចំពោះកិច្ចការដែលយើងខិតខំប្រឹងធ្វើនៅតុលាការនេះគឺយើងកំពុងតែរត់ប្រណាំងជាមួយនឹងពេលវេលាដែរពេលវេលារបស់ក៏ដូចជាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតដោយសារតែជនជាប់ចោតគាត់មានវ័យចាស់ហើយលោកឃីវសំផនគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំលោកនួនជាគាត់មានអាយុ88ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺតុលាការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើទៅបានពួកយើងខ្ញុំយល់អំពីជំរឿចិត្តក៏ដូចជាការចង់បានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាឲ្យជំនុំជម្រះក្តីថ្ងៃនេះជួនកាលជំនុំជម្រះក្តីថ្ងៃនេះអាចប្រកាសសាលក្រមព្រឹកស្អែកក៏ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាចង់បានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលតុលាការធ្វើគឺយើងមិនអាចធ្វើឆាប់រហ័សលុំហើយមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទេហើយមួយទៀតសូមឲ្យអំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់យល់ថាសំណុំរឿងដែលលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺមានទំហំធំណាស់ហើយជនរងគ្រោះក៏មានច្រើនដែរគឺមានចន្លោះពី1លាន7សែននាក់ទៅ2លាន2សែននាក់ដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយទីតាំងអង្គក្រិតកម្មនៅពីសពេញទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះនៅពីសពេញប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគឺត្រូវការចងក្រងត្រូវការប្រមូលនៅផុសតាងទាំងអស់ដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តមួយ
ទៅជំនុំជម្រះក្តីចុងក្រោយមួយគឺធ្វើការសម្រេចវិនិច្ឆ័យសេចក្តីមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការវិនិច្ឆ័យដែលមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែខ្វះផុសតាងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេគឺតឡាការយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការសម្រេចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានន័យថាការសម្រេចនឹងគឺមានភាពយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺយើងទាមទារនូវការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់មួយត្រឹមត្រូវបាទ
ចាចាអរគុណលោកនាយភេត្រា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាប់ពេលវេលាយើងក៏បានមកដល់ហើយដូច្នេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយក៏សូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការទៅចូលរួមផងដែរចាហើយនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកនាយភត្រាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាក្នុងការឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តដែលបានទៅចូលរួមក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងនៃដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរចាពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមាននឹងខ្ញុំសុខនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម